รายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้มาจากการเสวนากับกรรมการในงานมอบรางวัลหนังราชบัณฑิตเมื่อวันที่7กันยายน2556ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น5หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผู้อภิปรายได้แก่สาวตรีสุขศรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทัชชัยวงศ์กิจรุ่งเรืองเครือข่ายคนดูหนังแห่งประเทศไทยชยานินเตียงพิทยากรนักวิจารณ์ภาพยนตร์วิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงผู้กำกับภาพยนตร์ดำเนินรายการโดยสุรักษ์หลำอุบลและรัชพงษ์โอชาพง
ษ์ตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่กรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยได้ยินถึงว่าจะมีการประกวดหนังหน้าจะแบนเนี่ยคิดว่าหรือคาดหวังว่าจะมีหนังแบบไหนบ้างที่ถูกส่งเข้ามาแล้วพอได้ดูแล้วเนี่ยมันมีหนังประเภทไหนบ้างที่คือคนทั่วไปหรือว่าคนที่ส่งหนังเข้ามาเนี่ยเขามองว่าหนังหน้าจะแบนเป็นประเด็นแบบไหนเอาจากทางซ้ายมือของดิฉันก่อนเลยละกันอาจารย์ป้าเลยค่ะส่วน
พูดได้เลยครับ
ก็ถามว่าคาดหวังอะไรจากงานนี้นะคะแต่ว่าหนังอะไรจะเข้ามาเนี่ยอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่ตรงนั้นด้วยบอกตรงๆนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือการหนังที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันต่างๆในระบอบประชาธิปไตยโอเคอาจจะเป็นสถาบันการเมืองนะคะในแง่ของสถาบันหลักปัจจุบันที่ค่อนข้างมีประเด็นกันอยู่นะคะซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะสถาบันการเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆอยากศาสนานะคะศาสนาแล้วก็ที่คิดไว้ว่าน่าจะมีก็คงเป็นเรื่องโป๊เปื่อยอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะอีกอันหนึ่งที่คาดหวังมากๆเลยแต่ว่าไม่มีเลยสักเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้วิพากษ์ศาลอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเลยไม่มีหนังที่เข้ามาแบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังค่ะ
ถ้าพูดว่าคาดหวังไหมก็จริงๆพูดตรงในใจเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่อยากให้มีการประกวดแบบนี้เพราะว่าช่วงที่ก่อนจะมีการประกวดเนี้ยก็คือมันมีหนังโดนแบนไปหลายเรื่องนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีหนังแบบที่คนทำแบบหนังเรื่อง Insect in the Backyard ทำแบบเรื่องเชสเปียร์ต้องตายนะครับก็คือพูดเรื่องการเมืองก็ได้หรือว่ามีฉากเห็นวัยวะเพศเป็นการแบบเหมือนท้าทายคณะกรรมการที่พิจารณาภาพยนตร์นะครับประมาณนั้น
คล้ายๆพี่ท็อปก็คือพอได้ยินปุ๊บมันชื่องานหนังน่าจะแบนใช่ไหมมันมีลักษณะที่แบบยั่วยุแบบพวกกูจะแรงแล้วอะ
พวกกูนะพวกกู
สิ่งหนึ่งที่จะคาดคิดไว้อันแรกก็คือจะต้องมีหนังประเภทที่แบบกูจะแรงอะกูจะแรงใส่ทุกคนบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันอาจจะไม่ได้เนี้ยบไม่ได้กริบไม่ได้คมแต่ว่ามันจะแรงในเชิงกราฟิกอาจจะเป็นเลือดโป๊เปื่อยหรือว่าแบบด่าคนที่ไม่ควรจะด่าแบบรุนแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่า
ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะ
อันนี้ต้องถามคนอื่น
อ๋อนะครับต้องถามทางการทาง
แล้วพี่มีสิทธิ์ล่ะคะ
ก็สารภาพกับตรงว่าตอนแรกที่ได้รับการเชิญมานี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดูถังโป้นะครับคือจริงๆก็การเมืองก็คิดว่ามีหรือว่าเรื่องอย่างที่อาจารย์คนสาวตีว่าก็คือเรื่องการเมืองก็คิดว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าหนังโป้น่าจะเยอะกว่านี้ไม่มีเลย
มันน่าจะผลิตมาเยอะแล้วมั้งครับพี
่ไม่คือตัวชื่อโครงการเนี่ยมันเอื้อให้คิดว่าเราจะทำยังไงที่กำลังจะจะแบนละจะแบนละ
ไม่
คิดไว้นี้ว่าจะเล่นลีลากันแบบล่อหลอกมันกำลังแพนออกมาจะมันจะเห็นกระเจี๊ยว
ตัดไปตัดเข้าตาตุ่มนะเฉย
คือว่าจะเล่นกับคอปวอจะล้อเล่นกับคอปวอเซคอนเซนเซอร์มากกว่านี้แต่ว่าโอเคแต่รวมๆก็ดีนะครับชอบ
คือรู้สึกว่าแตะหนังที่ส่งมาเนี่ยคือแตะคือถ้าสมมติว่าเส้นกฎหมายอยู่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าหนังส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาเนี่ยเอาเป็นเรื่อง15เรื่องที่เข้ารอบก็ได้เนี่ยคือมันอยู่ตรงไหนของเส้นกฎหมายบ้างอาจจะแบบว่าทับเส้นกฎหมายแล้วไหมหรือว่าเกือบจะถึงแล้วหรือว่าเลยไปแล้วคิดว่าหนังที่ส่งมาเนี่ยเป็นอยู่ตรงไหนคะคือคาบเกี่ยวหรือว่าเกือบสุดหรือว่าผลักเส้นกฎหมายตรงนี้ไปหรือว่า
ครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเส้นเชิญท่านนายจะตอบก็เชิญได้เลยนะครับเนี่ย
ต้องถามว่ากฎหมายไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพรบภาพยนตร์
เนี่ย
ก็มีแต่แต่ แตะตัวมาตรา29นะคะที่ว่าถ้าเกิดว่ามีฉากพวกนี้เราจะแบนเนี่ยโอเคอาจจะมีแตะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองเรื่องกฎหมายความผิดกฎหมายเช่นความผิดกฎหมายอาญาความผิดกฎหมายอื่นๆที่จะมีโทษทางอาญาโทษจำคุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยส่วนตัวที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยที่ดู15เรื่องนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะอาจจะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะมินเมย์เกือบครบองค์ประกอบความผิด
อักษรย่อว่าอะไร
เขา
เรียกนั้นว่า
ในนี้อาจจะไม่ได้ดูนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนั้นจะเป็นอันหนึ่งที่คับเส้นกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าถ้าถามว่าคับเส้นของพรบภาพยนตร์ไหมเนี่ยก็หลายๆเรื่องก็คาบคือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้ากรรมการตรงนี้เป็นกระทรวงวัฒนธรรมก็คงโดนอาจจะโดนจริงๆก็ได้นะคะ
เขาไม่น่าพี่ไปเป็นมั้ย
คือถ้าเป็นพรบภาพยนตร์นะครับมันจะมีหนังที่แตะอยู่ในเรทฉ20เนี่ยอยู่หลายเรื่องแต่ก็ถ้าพูดตรงๆคือมีเยอะไหมใน15เรื่องนี้ก็ไม่เยอะนะฮะคือว่ามันจะมีบางเรื่องที่พูดถึงการเสพยาเสพติดซึ่งในการพิจารณาภาพยนตร์เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาจะใช้วิธีเหมือนประมาณว่าให้ทุกคนดูแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกาว่าควรจะได้ระดับไหนเช่นว่ามีฉากเสพยาเสพติดปริมาณเยอะแค่ไหนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือสมมติว่าถ้าทุกคนให้3กันหมดก็จะได้เรท20ก็คือมีหลายระดับเช่นระดับ1คนนี้ระดับ1แล้วระดับ1เนี่ยก็คือว่าอาจจะได้แค่เรทน18เงี้ยฮะก็จะมีบางเรื่องที่มีฉากเสพยาเสพติดเงี้ยฮะแล้วก็จะมีประเด็นที่ถ้าในพรบภาพยนตร์เนี่ยครับเรท20ก็จะเป็นเรื่องมีฉากสอดใส่อวัยวะเพศซึ่งถ้าดูมา15เรื่องก็ไม่มีนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือมันแค่แต่ๆครับแต่ว่าโดยรวมๆก็จะมีบางเรื่องที่ถ้าพูดตรงๆเขาเหมือนเข้าใจว่าเรามาด่ากองเซ็นเซอร์กันเถอะแล้วก็แบบว่าทำหนังแบบด่ากองเซ็นเซอร์ปาเข้าไปครึ่งเรื่องแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นซึ่งจริงๆเราคิดว่าเข้าใจผิดนะฮะ
จริงๆอันนั้นไม่ถือว่าผิดกฎหมายถ้าสมมติว่าดูตามพรบภาพยนตร์และวีดีโอ
ใช่ครับ
เหมือนเรียกว่ายังไงมันก็มีคาบเส้นบ้างอย่างที่พี่ท็อปกับอาจารย์ป้านบอกครับมันมีคาบเส้นบ้างแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่หัวของ15เรื่องเนี่ยครับเพราะว่าในส่วนที่เหลือผมรู้สึกว่าบางเรื่องอันนี้อาจจะส่วนตัวนะอาจจะเป็นคนอมหิทธิ์ก็คือดูแล้วจะไม่ได้รู้สึกว่ามันรุนแรงอะไรขนาดนั้นเลยแต่สำหรับคนอื่นนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะมีมุมมองต่อภาพแบบนั้นเสียงแบบนั้นวิธีการเล่าเรื่องแบบนั้นยังไงบ้าง
คือส่วนตัวถ้าดูในแง่กฎหมายวันนั้นก็คุยกับอาจารย์สามปีก็คือจริงๆมันไม่น่าจะโดนสักเรื่องนะฮะมันก็แบ่งเลทแล้วไงฮะมันก็แบ่งเลทแล้วไม่น่าจะโดนแบนสักเรื่องแต่ตอนนี้มันเหมือนกับวันนั้นเราคุยกันว่าคือเซนเซอร์นี่มันใช้ดุลระยะพินิจด้วยของส่วนตัวของแต่ละคนบางครั้งในเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะโดนมันโดนดื้อเลยมันตีความไปไกลเลยแล้วก็โดนโดยทั้งที่ในแง่กฎหมายมันไม่น่าจะโดนนั้นส่วนตัวผมว่ามันจริงๆที่ทำมาเนี่ยไม่คิดว่าจะโดนสักเรื่องแต่ว่าก็เซ็นเซอร์บ้านเรานะฮะก็ทำใจนิดหนึ่งไม่ได้คิดอะไรเลยก็โดนแกนไปเยอะ
ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยก็ยังสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามว่าไอ้คณะกรรมการที่อยู่ภายใต้พรบภาพยนตร์และวิดีทัศน์เนี่ยเขาใช้ดุลยพินิจแบบไหนมาแต่สิ่งที่นี้ก็อยากจะถามโยนคำถามไปที่พี่ทัชชัยนะคะในฐานะที่เป็นเครือข่ายคนดูหนังแล้วก็เคยคือจับประเด็นเรื่องของภาพยนตร์พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์มาว่าไอ้พระราชบัญญัติอันนี้เนี่ยมันให้อำนาจแค่ไหนกับคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการเนี้ยเป็นคนไหนมาจากไหนมีกี่คนแล้วก็เขาใช้คำสั่งยังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาออกคำสั่งว่าอยากดันหนังเรื่องนี้นะผู้กำกับจะสามารถอุทธรณ์ได้ไหมว่าฉันเนี่ยไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจที่จะผิดอะไรแบบนี้คือสามารถท้าทายตัวพรบอันนี้ได้หรือเปล่า
ก็อย่างที่เล่านะครับคือจริงๆถ้าเอาตามวิธีการจัดเลทของเขาจริงๆเนี่ยก็คือจะมีคณะกรรมการซึ่งเขาใช้คำว่าผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งก็ผู้ทรงคุณวุฒิของเขาเนี่ยก็คือจะค่อนข้างอายุมากนิดนึงมีหลากหลายอาชีพก็คือมีแพทย์มีเขาเรียกนะข้าราชการมีแล้วมีหลายอาชีพอ่ะครับเพียงแต่ว่าจริงๆมีคนทำหนังนะครับมีคนทำหนังอยู่แต่ก็คือจะมีก็มีอยู่กลุ่มนึงอ่ะครับแล้วก็คือถ้าพูดในแง่นึงก็คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีวิธีคัดยังไงถูกมั้ยฮะ คือเหมือนว่าอยู่ดีก็มีคือถ้าแบบว่าไม่มีคนถามอะครับจริงๆถามแล้วเขาก็ไม่ตอบจนมีคนแบบไปสืบมาได้ว่าอ๋อวันนี้มีการตรวจหนังแล้วก็มีรายชื่อคนๆกลุ่มนี้อยู่แต่ว่าอย่างสมมติผมเป็นคนดูเนี้ยผมไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าเออเขาคัดยังไงคนพวกนี้ซึ่งคนพวกนี้ก็จะคัดมาแล้วก็อยู่ประมาณ4ปีแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีก4ปีเราก็งงว่าเออแล้วสมมติว่ามีคนนึงเขามีอคติกับคนทำหนังกับหนังประเภทนี้เช่นสมมติว่ากรณี Insect in the Backyard นะครับก็มีคณะกรรมการคนนึงอ่ะซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอคติกับหนังเรื่องนี้มากคือว่ามีฉากพ่อฆ่าลูกรับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ต่อไป8ปีมันก็คือจะมีหนังกลุ่มประเภท Insect in the Backyard เนี่ยก็คงจะไม่ได้ฉายต่อไปนะฮะในเรื่องของอุทธรณ์เนี่ยครับมันอุทธรณ์ได้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือในช่วงพิจารณาภาพยนตร์เนี่ยฮะการว่ามันมีความลำเอียงนะฮะคือว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือผมได้ไปติดตามช่วงที่คุณธนวรินทร์ซึ่งทำ Insect in the Backyard เนี่ยโดนแบนก่อนหน้านี้วันแรกที่เขาไปก็คือว่าเพราะหนังได้เลทห้ามฉายจริงๆผมพูดผิดนะต้องพูดว่าเป็นไม่อนุญาตให้ฉายนะฮะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันต่างกันยังไงคือเลทเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวผมพูดตามแล้วกันนะครับคือว่าเลทหนังของไทยเนี่ยก็จะมีเลทสอส่งเสริมทอนะครับเหมาะกับคนทั่วไปน13เหมาะกับเด็กอายุ13ขึ้นไปใช่ไหมครับ15 18ฉอ20แล้วก็ห้ามฉายของคุณธรรมรินทร์เนี่ยจริงๆครั้งแรกโดนไม่อนุญาตให้ฉายนะฮะแล้วทีเนี้ยคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเขาครับเขาเล่าให้ผมฟังเลยว่าเขาก็ไปนั่งเฝ้ารอการจัดเลทเนี่ยตั้งแต่เย็นจนยันค่ำอ่ะก็คือสุดท้ายคณะกรรมการก็บอกว่าหนังคุณอ่ะไม่ได้ฉายนะแล้วก็ให้ไปแก้ซะแต่ในกรณีนึงก็คือถ้าเป็นค่ายหนังที่ใหญ่กว่าเขาก็จะบอกเลยว่าฉากเนี้ยคุณตัดได้ไหมแล้วเราจะได้ให้เลนนี้ประมาณนี้เช่นกรณีมันจะมีหนังอย่างบางเรื่องซึ่งของมันจะเป็นอย่างหนังที่ว่าได้ฉายนะครับแต่จริงโดนตัดซึ่งค่ายหนังเขาตัดได้อย่างทันท่วงทีก็คืออย่างเช่นสวยซามูไรซึ่งมีฉากที่ว่ามีผู้ก่อการร้ายไปยิงคนในศาสนาอิสลามนะฮะเขาก็บอกว่าตัดให้มันสั้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างคุณธรรมรินทร์ไม่ครับก็คือ
ยืนยันที่จะไม่ตัดออก
ก็คือว่าคือเขาบอกให้ไม่ฉายใช่ไหมฮะแล้วก็คือว่าให้ไปตัดออกคุณธรรมรินทร์ทกเลยเลือกที่ว่าขึ้นในหนังเรื่องนี้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเป็นเหตุการณ์สมมติพอวันต่อมาเข้าไปตรวจใช่ไหมครับคณะกรรมการเขาก็โวยขึ้นมาว่าในคุณทำไมคุณไม่ตัดล่ะทำไมคุณไม่ตัดแล้วก็บอกว่าเนี่ยห้ามฉายเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วทีนี้วันนั้นอ่ะคือผมเป็นกลุ่มคนที่แบบว่าติดตามเรื่องนี้ผมก็ไปยื่นจดหมายว่าขอทราบเหตุผลว่าทำไมหลังเรื่องนี้ได้เลทห้ามฉายสิ่งที่คณะกรรมการในห้องนั้นซึ่งเขาไม่ได้เป็นคณะกรรมการนะครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะของกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็อ่านจดหมายเสร็จเขาก็บอกว่าอ๋อเราให้เลทเราไม่ได้ให้เลทห้ามฉายนะเราให้ไม่อนุญาตให้ฉาย
มันไม่เหมือนกันใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับ
ก็คือว่าในเลทห้ามฉายนะครับคือคณะกรรมการเนี่ยจะถือว่าเป็นไม่อนุญาตให้ฉายก่อนเพื่อให้คนทำหนังคนนั้นเนี่ยไปแก้โดยที่ไม่บอกนะครับว่าแก้ตรงไหนมีฉากตรงไหนที่ควรจะตัดไม่บอกใช่ครับก็คือคุณธนบรินทร์ก็บอกว่าเออแล้วกูจะตัดตรงไหนวะเนี่ยประมาณว่าก็เขาไม่บอกอ่ะคุณบอกอ่ะผมให้คุณไม่ฉายไปแก้มาซะเราก็งงว่าเออจะแก้ตรงไหนมันก็จะมีกรณีอย่างกรณีนึงซึ่งว่าเป็นหนังฝรั่งนะครับคือซอ7คือเป็นหนังที่พอเข้าไปปุ๊บก็คือได้ข่าวทันทีว่าได้ไม่อนุญาตให้ฉายสิ่งที่คนค่ายหนังที่ซื้อหนังเรื่องนี้มาทำก็คือว่าเบลอให้หมดมีฉากตรงไหนเห็นเลือดเบลอให้หมดสรุปคนที่เปิดแผ่นถูกลิขสิทธิ์นะฮะก็ของหนังเรื่องนี้ก็จะเจอฉากที่แบบสมมติว่าคนร้ายจัดการฆ่าตัวละครตัวหนึ่งเบลออีกฉากหนึ่งเบลอนั่นแหละครับ
จะได้ฉายใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือ
ถ้าเขายืนยันว่าจะไม่เบลอเนี่ยก็จะไม่ได้ฉายอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
คือเขาคือเขาไม่รู้นะครับว่าอ้าวแล้วจะตัดตรงไหนล่ะเอองั้นตัดให้หมดเลยแล้วกันเบลอให้หมดเลยแล้วกันก็เป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือในกรณีต่อมาครับก็คือมีหนังเช่นฟ้าต่ำแผ่นดินสูงกับการว่าเป็นหนังที่คณะกรรมการอธิบายละเอียดยิบเลยว่าอ๋อมีฉากเนี้ยควรจะโดนฉากนี้ควรจะโดนการว่ามันมีมาตรฐานที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วจริงๆก็คือถ้าไม่ต้องนับว่าเป็นหนังเลทห้ามฉายนะครับ หนังทุกเรื่องที่ได้เรทกันมาเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็มีหลายๆเรื่องครับที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับเช่นบางเรื่องได้เรทสอส่งเสริมแต่แบบมีฉากตัดคอแล้วมันส่งเสริมให้เด็กดูยังไงวะมีคิดอยู่เหมือนกันหรือว่าหนังเรื่องบางเรื่องได้เรทพอจะมีฉากความรุนแรงเยอะมากผมก็ไม่เข้าใจมาตรฐานของคณะกรรมการเหมือนกันนะครับ
อันนี้สงสัยนิดนึงว่าคณะกรรมการที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเขาได้รับการคัดเลือกหรือว่าใครก็ได้สามารถสมัครเข้าไปแล้วก็ขั้นตอนคือการพิจารณาว่าใครมีสิทธิ์มีคุณวุฒิเข้าไปเป็นคณะกรรมการเนี่ยมายังไงอะคะ
จับฉลากวะคุณล
าคือได้พูดตรงอย่างที่บอกครับว่าการได้มาของคณะกรรมการเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาใช้คำว่าผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยครับถ้าพูดตรงผมเคยไปร่วมพูดคุยเสวนากับคณะกรรมการที่มาจากกองคณะกรรมการพิจารณาประชุมอยู่บ้างบางคนเขาก็อ้างว่าเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็คือสรุปง่ายๆคือเขาเป็นคนที่เป็นครูครับที่เกษียณแล้วแล้วเขาก็บอกผมนี่ผู้ทรงคุณวุฒิบอกว่าผมก็แบบเนาะง่ายจังหรืออย่าง
ขออนุญาตคืออันนี้น่าจะเป็นคือองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยในกฎหมายละอาจจะมีกำหนดอยู่ว่าโอเคต้องการองค์กรไหนตัวแทนจากองค์กรไหนบ้างนะคะโดยเขาก็จะมองอย่างเช่นประเด็นเรื่องห้ามฉายมันมีเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นหน่วยงานความมั่นคงสิวะต้องมีนั่นก็อรมน.ตำรวจทหารเนี่ยมันต้องมีเข้ามาแต่ว่าใครจะส่งใครมาองค์กรไหนจะส่งใครมานั่นเป็นเรื่องของแต่ละองค์กรหรือว่าโอเคมันเป็นหนังที่ทุกคนดูได้เด็กดูได้มันต้องเอาครูเข้ามาต้องเอาพระเข้ามาต้องเอาคือเขาจะคิดแบบนี้ค่ะส่วนว่าเขาในที่สุดแล้วองค์กรเหล่านั้นจะส่งใครเข้ามาเขาก็เลือกผู้ทรงคุณวุฒิกันเองนะเพราะฉะนั้นบ้านเรามันจะคิดแบบนี้บ้านเราคือพอมันเป็นประเด็นเซนซิทีฟปั๊บฉันใส่องค์กรนี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วก็ค่อยไปหากันเองทำนองนั้น
ผมก็พอจะมีลุ้นใช่ไหมครับอาจจะส่งผมไปก็ได้จะมีไหมเราวิชาชีพอะไรวะ
ถ้าไม่ผิดนะครับอย่างน้อยอายุ45ปีขึ้นนะครับ
5ปีขึ้นไป
ครับถึงเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิไงฮะ
คุณฝ้ายอีก 3 4เดือนก็ได้แล้วคุณฝ้ายอีก 3 4เดือนก็จะถึงแล้วนะครับ
ทีนี้ภายใต้กฎหมายแบบนี้เนี่ยซึ่งเข้าใจว่ามันมีคำหลายๆคำที่มีความคลุมเครือมากๆนะคะอย่างเช่นคำว่าศีลธรรมอันดีคำว่าความมั่นคงของชาติความสามัคคีของคนในชาติอะไรพวกนี้มันมีความคลุมเครือในการตีความมากในฐานะคนดูหนังแล้วก็คนทำหนังเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างคือจะอยู่กับกฎหมายแบบนี้ยังไงอะคะ
ต้องถามทางฝั่งคนทำก่อนนะครับเพราะเหมือนจะได้รับผลกระทบสูงสุดนะครับ
ค่ะ
ไม่เห็นพี่ก็กำลังมึนๆอยู่เอาพี่ก่อนเลย
ว่าอะไรนะคือในแง่คนทำเนี่ยแน่นอนกระทบอย่างรุนแรงนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเราจะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะเซ็นเซอร์ตัวเราเองก่อนนะก็คือเหมือนกับเรารู้ว่าทำไปตรงนี้มันก็โดนแน่ๆอะไรเงี้ยนะนี่หมายถึงคนส่วนใหญ่นะครับคนทำหนังส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆเซ็นเซอร์ตัวเองบางครั้งไม่ใช่ว่ากลัวโดนแบนนะครับอย่างในทุนเขาจะบอกเลยว่าปัดฉากรุนแรงออกไปหน่อยจะได้เรียดแบบต่ำลงมาหน่อยไม่ใช่20จะเป็น18อะไรเงี้ยคือเพื่อผลทางการค้าก็จะได้ใช้ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดตรงนี้หรือว่าอย่างโป๊เปื่อยซึ่งมันไม่ใช่หมายถึงหนังโป้นะครับไอตอนแรกที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเล่นนะครับคือจริงๆก็คือหนังที่มีเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องมีฉากแบบสมมติร่วมเพศซึ่งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ตัดออกไปเลยหรือว่าหาทางเลี่ยงหน่อยเพื่อจะได้เลทต่ำลงมานิดนึงอะไรเงี้ยแบบเด็กดูได้อะไรเงี้ยคือหรือว่าบางครั้งการเมืองเนี่ยการเมืองยังไม่ทันจะอะไรเลยนะขอพบคำว่าการเมืองนี่มันก็ไม่เอาเลี่ยงอะไรเงี้ยยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันบอกการเมืองอะไรกูอาจจะชื่นชมการเมืองก็ได้นะคือมันเป็นอย่างนี้เลยมันจะแบบอย่าไปยุ่งมัน
คือในแง่นึงเหมือนกับว่าทางฝ่ายในทุนเองก็จำกัดข้อจำกัดส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมหนังอยู่แล้วเรื่องพวกนี
้คือในทุนเนี่ยเขาก็ไปว่าเขาไม่ได้นะฮะเขาเป็นคนลงเงินนะฮะคนหนังไม่ได้ฉายคนที่เจ็บสุดคือเขานะครับแล้วก็เขาอ่ะมันก็มาจากประสบการณ์เขาเคยผ่านมาแล้วเคยเจอมาแล้วแล้วแบบสมมติแตะการเมืองนิดนึงเซ็นเซอร์มันก็เล่นจริง คือมันก็โดนจริงๆเขาก็โดนแล้วพอเนี้ยพอเขาพูดกับว่าการเมืองยังไม่ทันจบก็ไม่เอาอันนี้จริงๆก็คือ1ข้ออันตรายที่สุดคือเราจะทำเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะหยุดไปเลยมันยังไม่ตั้งแต่ตั้งไข่ยังไม่ทันจะลงบทเลยก็พอเถอะเลิกอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดทั้งที่ถ้าทำไปบางทีมันไม่มีอะไรส่งไปบางทีก็ผ่านแต่เขาเลือกที่จะไม่เสี่ยงอันนี้ข้อที่น่ากลัวที่สุดของคนทำหนัง
แล้วสำหรับคนดูหนังอย่างชยานี
ผมจะนึกถึง อย่างเคสเรื่องนาคปลอกนะครับซึ่งมันออกฉายด้วยเลทน18โดยที่ต้องขึ้นคำเตือนเหมือนเวลาเราดูทีวีเราขึ้นสูบบุหรี่ในตลาดสุขภาพอะไรเงี้ยแต่นี้จะเป็นเตือนเรื่องพระไม่ควรแตะตัวสีกาอันนี้ผิดอะไรเงี้ยโดยที่เบื้องหลังของมันก็คือว่าแทนที่สมมตินะฮะสมมติเราตัดคำเตือนออกอะไรเงี้ยแล้วหนังมันจะได้เลท20มันไม่เป็นอย่างนั้นนะคือเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่คำเตือนก็ไม่ต้องฉายไปเลยคือกระโดดข้ามไปเลยนึกออกไหมฮะซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ปล่อยให้หนังซึ่งมันดูมีปัญหาเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่มันมีปัญหาเนี่ยมันมีผลกับการรับรู้ของคนเหมือนกันนะมันจะต่างกันมากเลยกับระหว่างการปล่อยหนังที่มีคำเตือนซึ่งมันเป็นมรดกอำนาจที่กองเซ็นเซอร์ฝากเอาไว้กับหนังนะกับการปล่อยหนังเปลือยๆออกมาแม้ว่ามันจะมีเลท20มันจะมีการจำกัดคนดูเอฟเฟกต์กับคนดูมันต่างกันคนดูก็จะเกิดการเอดูเคทไปว่าเนี่ยแบบนี้คือแรงกับประเด็นอื่นๆก็เหมือนกันครับอย่างฟ้าต่ำแผ่นดินสูงก็เหมือนกันเมื่อมันพลิกกลับมาไม่แบนแล้วแต่ก็กูก็ยังขอหน่อยว่า2วิเนี่ยกูขอดูดเสียงของมึงออกไปหน่อยเพราะการปล่อยไปเฉยๆมันจะทำให้คนรู้สึกว่าทำได้แต่การปล่อยไปแบบไม่ปล่อยไปเฉยๆมันมีลักษณะการกดการปรามคนอยู่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันแรงเรื่องนี้มันแรงและถ้าเราไม่อยากจะแรงเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันและเมื่อถึงเวลามันผ่านไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อมันeducateกันมาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆๆแล้วว่าไอ้นี่แรงไอ้นี่แรงไอ้นี่แรงเนี่ยไอ้เพดานเส้นเนี่ยเส้นนี้คือแรงมันก็จะยิ่งต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆซึ่งมันก็เห็นในหนังทั้ง40เรื่องที่ส่งมาในงานเนี้ยคือเมื่อกี้ผมแวะไปดูห้องหนังที่ไม่ได้เข้ารอบมาด้วยเพราะว่าผมดูหนัง15เรื่องนี้ไปแล้วใช่มั้ยผมก็รู้สึกว่าโหนี่แรงเหรอคือมันมีผลจริงๆนะมันทําให้คนรู้สึกว่าเนี่ยคือแรงแล้วจริงๆทั้งที่จริงๆเฮ้ยไม่ใช่หรอกมันเป็นสิ่งที่แบบมันเห็นกันอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่แค่การเห็นกันอยู่แล้วในมุมมองของคนที่แบบอะไรก็ได้อย่างผมนั้นมันเห็นกันอยู่แล้วทั้งในทีวีในหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยคือแรงเนี่ยคือสิ่งที่ระบบการเซ็นเซอร์ที่ไม่มีมาตรฐานและทิ้งมรดกของการกดทับไว้ในตัวหนังในงานศิลปะนี่มันทำกันแล้ว
คือนอกจากเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับว่าเป็นบิ๊กบราเธอร์ที่กำหนดว่าคุณคือกำหนดเรื่องศิลธรรมอะไรไปแล้วเนี่ยคือกลายเป็นตัวที่เหมือนจะกดทับศิลปะงานศิลปะด้วยคือเป็นผลขนาดนั้นเลยหรือเปล่าม
ันคือถ้าเกิดมีศิลปินที่มันแบบจะทวิสต์อยากจะทำอะไรมันก็คงมีแหละครับซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่ว่าในซีนโดยรวมของวงการของการรับรู้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีผลคือมันอาจจะไม่ได้มีผลในแง่ที่ว่าแบบคุยกูจะไม่สร้างแล้วอะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันแรงเพราะมันก็มีคนที่สร้างมันเรื่อยๆแล้วก็มีช่องทางอื่นๆที่มันเอื้ออำนวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จุดที่มันสำคัญที่สุดของกฎหมายพวกนี้ก็คือว่าการทำให้สิ่งที่อำนาจไม่พึงใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยโอเคเราอาจจะเอาไปปล่อยบิดโหลดกันเลยจ้าโหลดฟรี ไปวางแจกข้างถนนดูกันเถอะครับผมทำหนังแรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสถานะของคุณก็คือคุณอิลลีกัลซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะพุชกันไปต่อจากนี้ก็คือว่าการทำให้มันเป็นลีกัลทำให้มันถูกกฎหมายเราควรจะได้อยู่อย่างคลีนอยู่อย่างคนสะอาดไม่ได้อยู่อย่างสกปรกหลบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คอนเซ็ปต์มันทำแล้วมันทำในแง่ของภาพรวมที่เราเวลาเรามองหรือเราจะสร้างงานหรือเราจะเสพงานภาพอันนี้ภาพที่มันเซตมันตราเอาไว้มันมีผลกับการรับรู้ค่อนข้างมาก
แสดงว่าสำหรับตลาดภาพยนตร์ในเมืองไทยเนี่ยมันคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอการที่มีกฎหมายอันนี้เนี่ยมันทำให้ความหลากหลายหรือว่าความตรงไปตรงมาในการทำหนังเนี่ยมันลดลงอันนี้จริงไหมคะถ้าถามเพื่อขายคนดูหนังก็ได้ค่ะ
มันลดลงแน่นอนครับถ้าพูดง่ายคือไม่ใช่แค่หนังไทยด้วยหนังต่างประเทศก็ด้วยครับก็คือว่า หนังต่างประเทศเองเนี่ยเขาเซ็นเซอร์ตัวเองเลยนะครับคือว่ามันจะมีหนังบางเรื่องที่ยอมตัดฉากนี้ก่อนที่จะไปตรวจหนังเลยนะครับเช่น Sex and the City 2คือมันจะมีฉากMake Love กันฉากเดียวเขายอมตัดไปเลยเพราะว่าเพื่อที่ให้ได้เรท N 15หรือไม่ต้องมีปัญหาครับว่าห้ามฉายคือไอไม่อนุญาตให้ฉายต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าได้มันถึงระดับที่ปริ่มแล้วเช่นเรทช20ถึงเท่านั้นจะได้ไหมอนุญาตให้ฉายไม่ใช่ครับก็คือเรททอถ้ามันมีฉากที่เขาคิดว่าไม่เหมาะสมมันก็โดนครับครับเช่นว่ามีหนังเรื่องกระปิลิงจ่อไม่หลอกเจ้านะครับเป็นหนังตลกได้เรททอแต่ว่าก่อนที่จะได้เรททอเนี่ยโดนตัดไป2ฉากก็คือเป็นฉากที่ลิงเอาถาดนะครับตีหัวพระมันเท่าแค่ตัดนะครับแล้วก็คุณได้เรททอนะ
มันรุนแรงมากครับวัยรุ่นดูแล้วจะเรียนแบบได
้ดูแล้วไปเอาเยี่ยงอย่างทำตามก็ได้ใช่ไ
หมลิงทั้งประเทศจะลุกมาตีหัวพระนะครับผมเห็นด้วยนะผมว่าถูกแล้ว
แล้วก็มีฉากหนึ่งก็คือพาเล่นมุกครับประมาณว่ามีคนไปขอเลิกแต่งงานก็คือให้วันที่29กุมภาพันธ์ไม่30กุมภา
พันธ์แล้วไงคะ
ก็เนี่ยครับพาเล่นมุกไม่ได้ไงครับ
มันไม่ได้ไงขนาดเป็นตั้งปลงประหลัดกำนงกำนันเลยโดนย้ายมาแล้ว
คือพระไม่สามารถมีอารมณ์ขันได
้ครับต้องเล่นมุกตลอดเลย
คือว่าอย่างหนังฝรั่งนะครับคืออย่างนอกจาก Sex and the City มันก็มีอย่างฉากมีหนังเรื่อง It Complicated ก็คือหนังเรื่องนี้มีฉากเสพยาก็คือค่ายหนังเขาคงรู้อะครับคือซึ่งมันก็แปลกนะครับอย่างเช่นว่าคนทำหนังอย่างคุณธันวาลินเนี่ยไม่รู้ว่าอ๋อมีฉากแบบนี้ไม่ควรเอาไปให้กรรมการดูแต่ว่าอย่างค่ายหนังพวกนี้กลับรู้ว่าอ๋อมีฉากเสพยาเสพติดคือเสพกัญชาก็คือว่าเขาตัดไปเลยประมาณสัก3นาทีอย่างเงี้ยซึ่งก็แปลกว่ามันคืออย่างที่บอกมันรักลั่นกันแล้วก็เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ถามอะไรผมลืมไปแล้ว
ก็ถามเรื่องความหลากหลาย
เนี่ยบอกว่า
ไม่ติด
คือว่าเอาง่ายๆครับไม่ต้องแค่หนังไทยครับคือคนทำหนังไทยเนี่ยก็โดนนายทุนอยู่แล้วว่าการเมืองอย่าไปยุ่งใช่ไหมครับหนังซีเรียสหนังท้อนปัญหาสังคมมันไม่ทำเงินก็มันก็โดนกองนายทุนอยู่แล้วแต่ว่าการว่าหนังต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสมมติหนังมีฉากเสพยาหนังที่มีฉากโป้ในระดับเท่านี้กรรมการเขาจะรับไม่ได้หรือว่ามีฉากที่ขัดต่อศีลธรรมดีในความหมายของกรรมการนะครับเขาก็ไม่เอามาฉายทั้งที่จริงๆแล้วมันคนละแบบกับต่างประเทศเลยคือหนังเรื่องนี้ในต่างประเทศมีฉากเสพยาแต่อาจจะได้แค่เลนนอสเลนอาแต่ว่าในประเทศไทยกลับห้ามฉายหรือว่ากลับได้เลนช่อ20เลยซึ่งสำหรับฉบับ20ของเมืองไทยมันก็เหมือนเรท NC17 ของอเมริกาคือว่าเป็นเรทที่ถือว่าแรงมากคือต้องมีการตรวจบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยก็คือถ้าพูดตรงๆยังไม่ได้เคร่งอะไรเท่าไหร่ในเรื่องการตรวจพวกนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าพูดถึงหนังต่างประเทศนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยว่าโอเคหนังไทยมันก็โดนกดอยู่แล้วหนังต่างประเทศซึ่งจริงๆมันคือสิ่งที่ว่าทำให้เราเปิดรับโลกต่างๆรับรู้โลกภายนอกครับว่าสังคมในโลกนี้ก็เป็นยังไงไปแล้วนี่ไม่ได้เอามาฉายก็จะหนังอินเตอร์เทนเข้ามาอย่างเงี้ยครับหนังที่คณะกรรมการชอบมันก็มีส่วนหนึ่งมากครับ
ครับท่านผู้กำกับบ้างต้องถามทางพี่เขาด้วยว่าในแง่ของความหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับ
คือแค่เมื่อกี้จะถามว่าเอ้ยอย่างต่างประเทศไม่มีใช่ไหมครับ20
ม
ี
บางประเทศ
เกาหลีไหนแต่เขาไม่มีเลทแบบแบนใช่ไหมไม่มีแบบเลทห้ามฉายประเทศที่จัดเลทเนี่ยจะไม่มีเลท
มีกรณีอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการในประเทศเราครับชอบอ้างแล้วก็มาด่าแบบคนที่คนดูครับว่าประเทศอื่นมันก็มีแบนเช่นฝรั่งเศสอังกฤษแต่มันไม่ได้แบบคือนึกออกไหมครับแบบสัก5ปีครับมีเรื่องนึงโดนแบนเงี้ยครับอังกฤษก็มีแบบ5ปีโดนแบน
แต่มันก็ไม่ได้เป็นเลทใช่ไหมฮะม
ัน ใช่ครับ
มันจะมีเลทแบบเลทหนังห้ามฉายนี่มันประหลาดที่สุดในโลกตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเพื่อมึงห้ามฉายแล้วมึงจะมีเลทไป
มันจะมีอย่างหนังบางเรื่องนะที่อังกฤษเขาถือว่ามันผิดกฎหมายพวกคมนาจารย์เด็กอย่างเงี้ยครับอันนั้นเขาก็เลยว่า
คือมีกรณีพิเศษที่ผิดกฎหมายบางประเภท
ใช่ครับ
จะไม่ใช่เลตติ้งแน่ๆคือเลตแบนเนี่ยไม่ควรจะมีถ้าเราจัดเลตแล้วคือเราแบนตามอายุแล้วเราเชื่อว่าคนมีดุลพินิจ แล้วก็ดูตามอายุก็จบนี่คือทั่วไปหลักสากลแต่มีประเภทนี้นะฮะประเภทนี้นะฮะจับเลยนะประเภทนี้นะฮะมีฮะมีแบรนด์แล้วก็มีเลทส่งเสริมด้วยเนี่ยก็คือเราควรจะภูมิใจควรจะภูมิใจ
แล้วส่งเสริมมันไม่ได้ส่งเสริมจริงๆด้วยนะมันก็คือแปะเลทเองนะแบบอุ้ยเป็นหนังที่กองเซนเซอร์ดูแล้วชอบจังเลยอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ความใจกองเซนเซอร์
มันเป็นอะไรในลักษณะนั้นมากกว่ามันเหมือนกับเนี่ยแบบนี้แหละที่กูชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกซาบซึ้งในอะไรต่อมีอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้แปลว่าหนังที่ได้เลทส่งเสริมจะแบบเราให้ทุนให้คุณไปเดินสายฉายทั่วประเทศปั๊มแผนไปให้ห้องสมุดให้เด็กดูนี่มี
เขาไม่ทำก็ดีแล้วเขาไม่ทำที่ดีแล้ว
ที่นี้คุยกับคนเสพหนังแล้วก็คนทำหนังไปแล้วมาคุยกับนักกฎหมายบ้างนะคะตะกี้ที่พี่ทัชชัยพูดไปว่ามันมีความที่เรียกว่าความไม่สม่ำเสมอในการตีความตรงนี้อยู่ก็มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมายอยากให้อาจารย์สาวิตรีอธิบายนิดนึงว่าการตีความเนี่ยมันไปได้กว้างแค่ไหนแล้วทำไมมันถึงไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีหลักเกณฑ์ที่ทำให้การตีความมันสม่ำเสมอกันไหมอะไร
จริงๆตรงนี้ตั้งแต่คำถามที่ถามคนทำหนังนะคะว่าจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยแอบเห็นใจคนทำหนังมาตั้งนานแล้วนะคะเรื่องนี้เพราะว่าไอ้คำว่าขัตความมั่นคงก็ดีขัตศีลธรรมดีของประชาชนก็ดีไอ้คำพวกนี้ที่มันคลุมเครือทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่คนนอกวงการกฎหมายหรอกที่ตีความไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่คนในวงการกฎหมายเองนะคะหลายๆครั้งเราก็ตีความไม่ออกว่าตกลงมันคือเรื่องอะไรตกลงใครเป็นคนกำหนดว่าศีลธรรมนี้มันเป็นศีลธรรมที่ดีหรือไม่ดีมันกลายเป็นว่ามันให้คนในคณะกรรมการเป็นคนกำหนดว่าเฮ้ยอันเนี้ยฉันว่ามันดีเพราะฉะนั้นพวกแกต้องทำส่วนนั้นอื่นในฉันว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นแกทำไม่ได้แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหานะคะว่าอย่างมันก็ทำให้ลดความหลากหลายลงอย่างที่เมื่อกี้พี่พิสิทธิ์พูดว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีห้ามฉายเหมือนกันมันชัดเจนเลยนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะห้ามฉายก็ต่อเมื่อมันมีเนื้อหาที่มันผิดกฎหมายคืออย่างเช่นอย่างเงี้ยภาพลามกอนาจารเด็กหรือว่ามีการล้มเพศกับเด็กสมมตินะคะต่างประเทศในหลายประเทศคอนเซิร์นมากเรื่องนี้อย่างเช่นประเทศเยอรมันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าห้ามเลยห้ามมีฉากที่เกี่ยวกับเพโดฟิลการลักเด็กการอะไรต่อมีอะไรซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงแบนก็เพราะว่าในกฎหมายอาญาเขาผิดเพราะนั้นหมายความว่าคุณทำกฎหมายที่มันผิดทำหนังที่มันผิดกฎหมายอาญาคุณถึงห้ามฉายแต่ถ้าเกิดหนังมันไม่ได้เข้าองค์ประกอบอะไรเลยอย่างเงี้ยคือเขาจะมาใช้คำคุมเครือลักษณะนี้เนี่ยเพื่อเป็นเหล็กห้ามฉายอย่างบ้านเรามันไม่มีทางมีที่ไหนก็ไม่มีต้องยืนยันนะคะว่าที่นี่พิเศษจริงๆเป็นแบบไทยๆมากจริงๆนะคะว่าใช้ไม่ได้ฉันรู้สึกว่ามันหมิ่นเหม่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องทำเพราะฉะนั้นถ้อยคำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในเฉพาะตัวพรบภาพยนตร์แบบนี้แต่ว่ามันอยู่ในอีกกฎหมายอีกหลายฉบับอย่างเช่นหลายคนทราบว่าในพรบคอมพิวเตอร์เองอย่างเงี้ยเวลาเขาจะปิดกั้นเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีถ้อยคำแบบนี้โอเคคุณทำเว็บไซต์ลักษณะที่ขัดต่อความมั่นคงขัดต่อศีลธรรมอันดีซึ่งนิยามไม่ได้คนที่ปิดกั้นก็นิยามไม่ได้ว่ามันอะไรมันแค่รู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่ชอบคุณรู้สึกว่ามันแรงซึ่งความแรงก็อย่างที่บอกว่าบางทีคุณไปสร้างความแรงให้กับสังคมอ่ะจริงๆสังคมหลายๆเรื่องไม่ได้รู้สึกว่าแหละชายเป็นความแรงเทียมที่กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่รู้ดีไปหมดนะคะว่าเอออันเนี้ยมึงควรต้องทำอันนี้มึงไม่ควรต้องมึงห้ามทำอะไรคุณมองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในวงการนอกกฎหมายแต่ว่าในวงการกฎหมายเองก็มีการถกเถียงกันว่าเฮ้ยถ้ามันมีลักษณะของการปิดกั้นเสรีภาพนะคะในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าในลักษณะที่มีโทษทางอาญาเลยเนี่ยมันจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าคุณจะเอาอย่างไรเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความไม่มั่นคงค่ะไม่ใช่ความไม่มั่นคงของรัฐนะเกิดความไม่มั่นคงของประชาชนว่าเฮ้ยตกลงฉันทำไปแล้วเนี่ยฉันจะติดคุกหรือเปล่าทำไมไม่ติดคุกแต่ว่ามันไม่ให้ฉายวะคือมันเกิดคำถามไปหมดไงคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเจอกฎหมายแบบนี้เข้าไปในความหลากหลายมันหมดแน่นอนแล้วมันลักษณะก็คือว่าหนังที่มันออกมาเนี่ยนะคะมันก็เป็นหนังประหลาดคือเพื่อหนึ่งโอเคจะต้องรองรับจะต้องฉายได้ต้องให้คนดูเยอะๆต้องไม่โดนตัดไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเพราะหนังในลักษณะที่ตั้งคำถามคริติคอลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันก็จะน้อยทั้งที่เราก็เห็นสถานการณ์แบบนี้อยู่ทุกวันเราเห็นพระเล่นกีตาร์เราเห็นพระกินเหล้าเราก็เห็นกับอย่างเงี้ยเกิดวันดีคืนดีเขาอยากจะเอาฉากพวกนี้เข้ามาใส่เพื่อที่จะบอกคนในสังคมบางคนที่ยังไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงนะเว้ยแบบเนี้ยมันทำไม่ได้คือลักษณะอย่างเงี้ยมันมีปัญหาทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องเซ็นเซอร์ตัวเองนิดนึงว่าไอการเซลเซนเซอร์ชิพเนี่ยนะคะลักษณะเนี้ยเราต้องมองในสองแง่คือบางคนพอพูดถึงเซลเซนเซอร์ปั๊บก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคำที่เนกาทีฟมันไม่ดีกับหมายถึงว่าเป็นคนที่ เฮ้ยคุณไปเซ็นเซอร์ตัวเองทำไมทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นทำไมคุณไม่กล้าทำไมคุณไม่นั่นไม่นี่ไอ้นี่คือลักษณะของการมองที่แบบไม่เรียลลิสติกเพราะทุกคนมีความกลัวถูกไหมคะทุกคนมีความกลัวคุณบอกเฮ้ยทำสิไม่เห็นเป็นไรเลยก็เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนถูกจับทำสิไม่เห็นเป็นไรเลยก็เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำขายไงทำออกมาแล้วขายไม่ได้ไงถูกตัดถูกห้ามฉายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่าเซลล์เซนเซอร์หรือเซนเซอร์ตัวเองเนี่ยนะคะเราต้องมองสองแง่คือแง่หนึ่งเนี่ยโอเคมันมีคนที่เป็นสื่อที่ก็ไม่เวิร์กจริงๆก็คือว่าไม่ได้สนับสนุนเสรีภาพเลยก็คือว่าพยายามจะเอาให้ตัวเองเซฟที่สุดโดยที่จะผิดหรือเปล่าไม่รู้มีเลยปั๊บกูตัดกูไม่เอาโอเคอย่างเงี้ยต่อว่าคนที่ทำนำเสนอสื่อได้แต่ว่ามันจะมีสื่อจำนวนอีกมากมายนะคะที่เขาไม่ได้อยากจะเซ็นเซอร์ตัวเองเลยแต่ทำไมเขาถึงต้องเซ็นเซอร์ก็เพราะว่าบรรยากาศของประเทศมันเป็นแบบนี้ไงคะกฎหมายมันเป็นแบบนี้กฎหมายมันคลุมเครือบรรยากาศของความกลัวอยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความไม่มั่นคงอยู่ด้วยความไม่แน่นอนมันก็เลยบีบให้เขาเนี่ยต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเซ็นเซอร์ตัวเองเราต้องมองสองแง่แบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเราดูแล้วโอ้ยส่วนใหญ่เนี่ยเซ็นเซอร์หนังเกิดขึ้นจากบรรยากาศทั้งนั้นจริงเขาไม่ได้อยากจะเซ็นเซอร์ตัวเองหรอกคุณก็ต้องไปแก้ที่ระบบกฎหมายคุณก็ต้องไปแก้ที่ระบบการปกครองเฮ้ยทำไมคุณปกครองกันยังไงทำไมคุณถึงทำให้คนเนี่ยเกิดอยู่ในบรรยากาศของความกลัวแล้วไม่กล้าที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงงั้นตรงเนี้ยก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าเวลาเราดูเรื่องเซ็นเซอร์ตัวเองเราต้องมองสองมุมเหมือนกันว่าต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่สร้างหนังด้วยความยุติธรรมกับสื่อต่างๆด้วยว่าบางทีเขาไม่ได้อยากแต่เขาจำเป็นต้องทำ
เหมือนที่วันนี้ภาพยนตร์บางเรื่องก็ไม่ได้ฉายที่นี่นะครับ
ใกล้จะจบแล้วนะคะก็อยากจะถาม
คำถามที่ท้ายจบแล้ว
ถามอีกนึงคืออยากให้กรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยพูดถึงหนังทั้งที่เข้ารอบทั้ง15เรื่องนะคะว่าเป็นยังไงแบบตัดสินยากไหมแบบมีอันนี้สูสีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังที่ส่งมาทั้งหมดอะไรเงี้ยพูดถึงภาพรวมของหนังที่ส่งมาก็ได้
คือมีหลายๆทีมนะครับเขาแอบแค้นนะครับเขาขนพวกมาอย่างมอกรุงเทพเขาเตรียมจะมาดักกรรมการแล้วว่าถ้าให้ตัดสินให้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะ
คือสร้างความแรง
ต่อไม่ใช่นะก็คืออยากจะให้พูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็เรื่องบอกว่าถ้าหนังที่มันไม่ได้มันไม่ได้เพราะอะไรประมาณไหนยังไงเพราะว่าคือเราก็ประกวดไม่เหมือนหนังทั่วไปนะครับหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาเพราะเรามีอุดมการณ์ในการจัดเทศกาลครั้งนี้อยู่นะครับก็อยากให้พูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงแบบหนังที่ไม่ได้อะไรเงี้ย
ก็จริงๆก็อยากจะให้ได้ทุกเรื่องนะครับคือแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยอาจจะตีโจทย์ผิดก็คือไม่ได้ว่าอะไรอ่ะมันก็บอกแล้วเรื่องเซ็นเซอร์มันเป็นเรื่องยากบางท่านอาจจะยังเข้าใจว่าเซ็นเซอร์ตอนนี้ดูแลโดยตำรวจอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันละแล้วก็เราไม่ได้พูดถึงหนังที่จะวิจารณ์เซ็นเซอร์อาจจะเข้าใจผิดก็คือเราจะใช้เทคนิคที่จะทำยังไงให้พาหนังไปสุดขอบปิ่งที่มันจะน่าจะเซ็นเซอร์แล้วเราต้องไม่เซ็นเซอร์แหละคือถ้าทำให้โดนแน่ๆนี่มันง่ายไม่ยาก นะเอาไปปักหัวเดียวก
็ตัดยาวถึง10นาทีด้วย
กับคลิป YouTube ไอ้เงี้ยคือยากนะอันนั้นคือฝีมือล่ะที่จะแล้วก็เราจะได้ยั่วล้อกับกองเซ็นเซอร์เอ๊ะได้ไหมคือจริงๆอยากจะให้เป็นอย่างนี้สมมติมีคราวหน้าทางให้จำไว้เลยว่าไม่ต้องหนังเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับอะไรก็ได้คือเราจะไป
เหมือนผมเคยทำเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะให้ผมรู้ว่าพอตัวแสดงภาพบุหรี่ที่มีควันเมื่อไหร่มันจะเบลอพอเอาออกจากปากหายนะเบลอหายไปก็เลยให้ตัวแสดงมันกำลังจะเข้าปากมันจะยั่วล้อกับเขาว่าไม่ให้มันจะเบลอมันจะเบลออะไรเง
ี้
ย
ไม
่
ได
้นี่คือฝากไว้ถ้าเผื่อมีคราวหน้าแต่ว่าโดยรวมที่บางครั้งตัดออกไปนี่ก็คือโอเคความแรงของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างที่เมื่อกี้คุณตี้เขาบอกนะฮะว่ามันมีระดับความแรงที่เราบางคนเล่นกับเกมนี้บ่อยก็จะชอบแรงหน่อยบางคนรู้สึกว่าโอ้แค่นี้ก็แรงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ว่ากันก็คือเป็น ป็นดุลพินิจของแต่ละคนแต่ว่าพอมาเป็นกรรมการนี่เราต้องหาข้อสรุปซึ่งข้อสรุปของเราก็คือว่าทำเลือกหนังที่น่าจะเข้าประเด็นของหัวข้อหนังน่าจะแบนแล้วก็บางอันดีนะฮะแต่ว่าไม่เข้าประเด็นนะนี่ต้องทราบไว้ว่าไม่ใช่แปลว่าหนังไม่ดีผมขอบใจเป็นกู้เลยหนังดีแต่ว่าไม่เข้าประเด็นผิดเดี๋ยวส่งอีกอันนึงเดี๋ยวอาจจะได้เลยครับก็คือบางทีมันผิดโจทย์ไม่ใช่แปลว่าไม่ผิดแล้วก็สุดท้ายที่เราคุยกันค่อนข้างละเอียดมากกว่าการตัดสินหนังอีกก็คือว่าจะให้มันถ่ายดีไหมวะมันจะปลอดภัยไหมคือคนถ่ายเจ้าของหนังเองจะปลอดภัยไหมเพราะว่าประเทศนี้นะฮะก็รู้ก็คือก็ถกกันตรงนี้เยอะที่สุดนะครับ
พูดหมดแล้วนี
่พูดหมดแล้ว
กับท่านเองมีใครจะเสริมอะไรบ้างไหมครับเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์
คือตั้งต้นเลยจริงๆมันก็คือว่าเป็นเรื่องของโจทย์ก็คือหนังน่าจะแบนก็คือว่าดูว่ามันปิ่มเรทฉาย20มั้ยหรือว่าเรทห้ามฉายมั้ยแต่พอดูรวมแล้วมันไม่มีนะฮะผมก็พูดตรงๆก็คือตัดสินดูว่าหนังเรื่องไหนหนังแบบเนี้ยจริงๆมันอาจจะไม่ตรงตามกฎหมายหรอกแต่คณะกรรมการน่ะไม่ชอบหรือไม่ผ่านนะฮะก็คือเขาพูดในประเด็นที่คณะกรรมการดูแล้วคงจะแบบหัวฟันหัวเหวี่ยงแน่ๆว่าไม่ผ่านก็ผมมองแบบนั้นนะคือมันเหมือนกับว่าอย่างกรณี Insect in the Backyard เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาตามกฎหมายจริงก็ฉายได้ครับเพียงแต่ว่าคือเห็นได้ชัดนะครับจากที่สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นมาก็คือคณะกรรมการเขามีอคติกับเพศที่3นะฮะแล้วก็มีทัศนคติที่มองด้านเดียวเช่นว่าคนเป็นเกย์ทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเช่นคนเป็นเกย์เป็นพ่อคนไม่ได้อย่างเรื่อง Insect in the Backyard อย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีลักษณะเป็นว่าทัศนคติประมาณว่าวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้กันต่อไปคือสามารถตัดสินชีวิตตัวเองได้ว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีตามความหมายของกรรมการนะครับซึ่งเขารับไม่ได้ว่าตัวละครแบบนี้ไม่ควรจะมีชีวิตแบบนี้อยู่ก็ควรจะแบบได้รับบทลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในหนังที่ว่าเราเลือกเนี่ยคือเราก็โหวตจากในมุมมองแบบรู้สึกว่ามันมีลักษณะประชดประชันในลักษณะแบบนี้ด้วยครับ
ขอในแง่ของคนนอกวงการเลยนะคะก็โดยส่วนตัวคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้รู้ผลนะคะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าหนัง2เรื่องนะคะที่ได้ที่1กับที่2เนี่ยเป็นเอกฉันท์แล้วก็คือดูกันมาเนี่ยทุกคนบอกว่าโอเคต้อง2เรื่องนี้ที่ได้ที่1กับที่2ประเด็นที่ตัวเองให้นะคะก็อย่างที่พี่พิสิทธิ์บอกนะคะว่าทุกคนก็ทํามาในดีแหละใช้ได้ในระดับนึงนะคะแต่ว่าโดยส่วนของที่ตัวเองให้ก็คือจะชอบหนังลักษณะที่เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์น้อยๆก็คือว่าเล่นกับคนดูคือคุณจะตีความยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณโอเคคนสร้างหนังเนี่ยจะมีธีมของตัวเองอยู่แล้วว่าฉันต้องการสื่อตรงเนี้ยแต่ว่าเขาสามารถสื่อได้คลุมเครือในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะตีให้มันแรงก็ได้หรือว่าคุณจะตีว่าเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยหน่อมแหนมก็ได้คือโดยส่วนตัวจะชอบหนังแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านบอกก็คือว่ามันปริ่มคือเฮ้ยมันน่าจะแบนแต่มันแบนไม่ได้ในทางกฎหมายยิ่งแบนไม่ได้ใหญ่เลยยิ่งเป็นนักกฎหมายก็จะรู้นะคะว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่แบนไม่ได้ด้วยไม่ผิดกฎหมายด้วยในลักษณะนี้ก็จะชอบเป็นพิเศษแล้วก็ที่ให้ไปเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เหมือนกับจะมีหนังที่ให้นะคะก็จะมีลักษณะของประเด็นมันแหลงคือเราอาจจะเคยเห็นประเด็นนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยพูดถึงแล้วเขาหยิบขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนังที่โอเคอาจจะดูประเด็นแรงๆแต่ว่าก็เขาพูดกันเยอะแยะไปหมดแล้วอะคือมันเก่าแล้วมันเฝอแล้วหรือว่ามันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็โอเคอาจจะอยู่อีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เราตัดสินกันเราจะลักษณะที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างมีอะไรนิดหนึ่งขึ้นมาเหนือกว่าเรื่องอื่นทำนองอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหนังเรื่องอื่นๆที่เราไม่ได้ให้ก็คงอย่างที่พี่ติดต่อนะคะ
หนังดีนะครับอย่าก็หนังดีนะครับก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการทั้ง4ท่านก็ยังอยู่กับเราบริเวณนี้นะครับมีพิธีการมอบรางวัลแล้วนะครับตื่นได้แล้วนะครับตื่นก็ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กับคณะกรรมการทั้ง4ท่าน